Dilema veche la timpul prezent.
România neîmblânzită este documentarul pe care îl discută săptămâna aceasta revista Dilema Veche. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este Sever Voinescu, redactor șef al revistei Dilema Veche. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație! Întotdeauna cu mare plăcere la voi!
Scrieți în articolul de săptămâna aceasta că filmul documentar România neîmblânzită este un eveniment. Uh-huh. De ce?
Din mai multe motive. Acum, pentru noi în revistă și în acest dosar, filmul a fost de fapt un pretext. N-aș vrea ca oamenii să înțeleagă că avem o pagină în care discutăm filmul. Sunt însă evident strânse și câteva texte despre film. Acum, de ce cred că acest film este un eveniment? Cel puțin din trei motive. Întâi pentru că, din punct de vedere filmic, este impecabil realizat și eu n-am văzut vreun documentar despre natura românească făcut cu atâta profesionalism. El este făcut de britanici. Filmul a avut un buget foarte mare și spun foarte mare nu numai pentru documentare, în România și pentru filme artistice un buget foarte mare. Pe scena Teatrului Național unde a avut loc premiera filmului, finanțatorul filmului ne-a vorbit de 2 milioane de dolari sau așa ceva, deci ceva enorm. Bani care s-au văzut, pentru că au fost aduși profesioniști din Marea Britanie care au realizat acest film, l-au filmat, l-au montat, au făcut cum știu ei să facă și a rezultat un film despre natură, cam cum vedem noi pe canalele TV specializate de tip Discovery sau Animal Planet sau așa, când ne uităm la acele documentare și ne mirăm, Dumnezeule, cum a putut filma. E bine și aici, se filmează într-un mușuroi de furnici, se filmează subacvatic, se filmează în păduri, vedem animale pe care în general nu le vedem cu ochiul, de gen râs. Sunt scene extraordinare în film, e o scenă de pildă în care lupii sfârtecă un leșu unei căprioare și apare ursul și le ia mâncarea de sub colți într-un raport de putere uimitor între un urs și patru lupi. În fine, sunt multe asemenea lucruri în film. Deci el este făcut extraordinar cum n-am mai văzut. În al doilea rând, cred că este un eveniment pentru că atitudinea realizatorilor britanici față de natura României pe mine m-a impresionat foarte mult. Natura României nu este o natură spectaculoasă. Noi nu putem avea, cred că am scris asta, noi nu putem avea și nu avem, nu știu, rechini sau balene enorme care sar pe deasupra apei și cad într-un mare splash. Noi nu avem pume care aleargă cu 100 de kilometri la oră. Nu avem lucruri de-astea extraordinare. Dar totuși e ceva cu natura asta noastră. Și ochiul străin, noi avem tradiția asta, că România de fapt e descoperită și de români prin ochiul străin. Ei bine, ochiul străin al acestor oameni care au făcut documentarul ăsta au dat exact tonul, corect după părerea mea, de apropiere. Și felul ăsta înțelegi că natura românească este o natură elegantă, este o natură nobilă, are în ea ceva, poate un pic melancolic, dar este plină de simetrii absolut încântătoare. Repet, modul de abordare al poveștii și al întregului film. Și vine în al treilea rând pentru că, firește, la final, are un mesaj, ar putea fi numit ecologist, care este extrem de important pentru societatea românească astăzi. Și am înțeles că cei care l-au realizat pleacă cu acest film, el a fost pe ecrane și acum pleacă cu acest film prin școli, fac o caravană prin orașele României, cele, să spun, care n-au cinematograf. Deci fac din el un act educativ, ceea ce este minunat.
Într-adevăr, nu vedem aceste imagini și în filmele românești, printre altele și pentru că filmul documentar românesc este văduvit, este vai de capul lui, nu avem finanțare pentru film documentar. E un mesaj ecologist clar care se desprinde din acest film. Cât de conștienți credeți că sunt românii de această valoare, de acest potențial pe care îl are natura?
Cred că, măcar teoretic discursiv, sunt, că eu n-am auzit român să se plângă că nu-i place natura din România. Dimpotrivă, românii, dacă îi asculți așa, sunt încântați, sunt fermecați de natura țărilor. Modul în care se poartă însă cu această natură este unul, cum să spun, stupefiant și în orice caz este contradictoriu raportat la ceea ce... Dar nu e singurul lucru pe care românii laudă în vorbe și după aia în fapt îl dau cu el de pământ sau îl nesocotesc sau îl disprețuiesc cu tot. Deci am impresia că românii așa, când vorbesc despre natura României și dacă îl ascult pe un român vorbind despre țara lui, rămâi impresionat de atașament și chiar de fiorul pe care uneori îl are acest atașament. Dar altfel, dacă te uiți la modul în care se poartă românii cu natura, plângi.
Sever Voinescu, ați văzut, probabil ați vizitat multe dintre locurile care apar în acest documentar. Cum a fost să le priviți pe un ecran de cinema?
E impresionant, pentru că ochiul, nu știm asta, ochiul camerei de filmat îți arată niște lucruri. Nu poți să spui că nu ai fost. Evident că toți am văzut cum arată pădurile României, toți am văzut cum arată Delta, toți am văzut Dunărea. În fine, sunt locurile pe care le știm, dar modul în care le filmează acești oameni și ce se întâmplă acolo îți deschide o perspectivă extraordinară asupra înțelegerii acestor colțuri de România. Și ceea ce pe mine m-a impresionat foarte mult, și aici dosarul merge mult pe ideea asta, este că mi-am dat seama care sunt personajele acestei naturi. Personajele filmului documentar sunt aproape la fel de interesante, așa cum discutăm într-un film artistic despre, nu știu, actorul care îl joacă pe nu știu cine sau actrița care joacă pe nu știu. Aici discutăm de personaje acestui film. Aici sunt urși, râși, capre de munte, zimbri, cai din delta, extraordinar surprinși, un vultur extraordinar, impresionant, în fine, toate aceste furnicile, cum am spus, omizile, și ei știu, oamenii ăștia care au această, sunt atât de profi în materia asta documentară, ei știu foarte bine să simtă și să-ți dea povestea acelui personaj. Ori modul ăsta de a te apropia de natura României, mie mi se pare că până acum cel puțin nu l-am notat.
Și câteva dintre aceste personaje sunt caracterizate, descrise și în dosarul dilemei vechi, de specialiști în domeniu,
de oameni care se pricep la respectiv, la păsări, ornitologi, la pești și așa mai departe. Și dosarul este extrem de interesant pentru că dosarul este despre în mod clar, despre personajele acestui film. În ceea ce privește realizarea, sigur că lucrurile aici sunt... Eu evoc la un moment dat o vorbă foarte frumoasă a lui Hitchcock, care a spus că într-un film artistic regizorul este Dumnezeu, în vreme ce într-un film documentar Dumnezeu este regizorul. Ori abordarea este, simt și în acest documentar, că este, repet, o abordare cu mare respect, cu eleganță, cu noblețe, cu rafinament, a unei naturi care, chiar dacă nu e spectaculoasă la prima vedere, are în ea un farmec irezistibil și filmul ăsta reușește să facă, să scoată asta.
Sever Voinescu, Dilema Veche a lansat recent un concurs pentru liceeni. Ei sunt invitați să scrie un eseu cu tema Țara mea. Concursul e lansat de luna trecută, din aprilie. De ce ați ales această temă?
Păi, întâi că am vrut să facem acest concurs pentru că împlinim și noi 25 de ani și am spus că e momentul să găsim și noi alți redactori, că noi am mai îmbătrânit pe acolo. Bine, glumesc. Nu, am vrut să facem cu ocazia împlinirea 25 de ani de existență a revistei și acest concurs. El e partea unei gândiri și a unui plan, să spun, care se întinde pe tot anul acesta de celebrare revistei. Și am zis să ne adresăm liceenilor pentru că simt că acolo pulsează un viitor mai bun și simțim toți. Noi avem ceva experiență în asta, fiindcă am mai ieșit cu redacția pe aici, pe acolo și ne-am întâlnit cu tineri. Și trebuie să spun că toate întâlnirile cu licenii au fost entuziasmante, în vreme ce întâlnirile cu studenți au fost unele așa, unele așa. Mulți studenți sunt blazați și sunt cu capul la alte chestii și nu mai au chef să se exprime într-un fel, dar la liceeni încă am văzut disponibilitatea asta. Și atunci am deschis asta. De ce Țara mea? Păi ce altă temă e mai tare? Repet, asta este tema, titlul urmează ei să-l dea. Ce altă temă e mai, după părerea noastră, mai incitantă, mai importantă, mai, să spun, provocatoare pentru un tânăr, un teenager astăzi, decât propria lui țară. Li se spune să plece, li se spune să rămână, visează, își visează viața unde, cum. Prin urmare, n-am găsit temă mai potrivită și sunt convins că așa va fi. Acum, concursul are două etape, asta e tema primei etape. Și în toamnă se va desfășura etapa a doua, care va avea altă temă.
Dilema Veche a avut întotdeauna o relație specială cu cititorii săi, de altfel pagina 2 a revistei găzduiește de multă vreme dialogul cu cititorii revistei, dilematici de pretutindeni vă ascultăm, acesta este supratitlul acestei pagini. E un dialog interesant cu condiția, evident, ca cititorii noștri să fie provocați. Ce așteptări aveți de la acest concurs, de la acest tip de dialog pe care îl inițiază revista acum?
Eu am așteptări, am următoare așteptări, sunt convins că nu voi fi înșelat în ea. Vom găsi câțiva autori absolut remarcabili. E evident că noi o să publicăm cele mai bune texte care ne vin. Și mai e ceva important, ceva de spus foarte important. Premiile sunt consistente. Am decis în redacție ca premiile să fie sume de bani cash, că până la urmă ce prinde mai bine unui tânăr de 16-17 ani să-i dai, nu știu, o plasă cu cărți pe care le cumperi tu, presupunând că îi interesează, sau fel de gadget-uri, sau mai bine îi dai o sumă cash pentru că e bun. Și premiile sunt importante. Premiul întâi va însemna 1000 de euro cash, premiul 2, 700 de euro, premiul 3, 500 de euro. Ceea ce, repet, pentru oameni la 16 ani, cred că e mai mult decât tentant și mă aștept ca și asta să fie un motiv în plus să ne scrie. Iar eu, repet, aștept și sunt convins că vom descoperi câțiva autori remarcabili pe care noi la Dilema o să vrem să-i cultivăm în continuare.
Iar concurenții se pot înscrie pe site-ul revistei Dilema Veche și da, pot urmări detalii despre concurs și pe Facebook-ul.
Da, pe site-ul revistei Dilema Veche este o secțiune specială, doar să dea click acolo și intră așa unde trebuie ca să încarce eseul. Sigur, totul e online. De asemenea, pe pagina de Facebook a revistei Dilema Veche găsesc chiarăși toate detaliile, încarcă textul și se lansează spre 1000 de euro și spre celebritatea jurnalistică pe care le oferă o publicare în Dilema Veche.
Ați început să primiți eseuri?
Da, da.
Și v-ați uitat peste ele sau așteptați să se încheie?
Prima etapă este o etapă în care redacția este cea care face selecția, pentru că în etapa a doua intră cei mai buni 25 de autori din prima etapă. Și ceea ce vor produce în etapa a doua cei 25 de autori va fi apreciat de un juriu, în fine, important, cel mai probabil condus chiar de domnul Andrei Pleșu. Dar în prima etapă noi am decis ca noi în redacție să fim cei care îi vom selecta pe cei 25 din, în fine, puzderia de eseuri care vor veni. Și evident că nu vă pot spune acum ce am văzut pe acolo. Așteptăm în continuare texte, sunt deja câteva, vom vedea, va fi bine.
Ne-ați spus care e miza pentru liceeni să participe la acest concurs, dar care e miza pentru Dilema Veche?
Adică pentru liceeni, bani și celebritate. Ce exact. Poate fi mai ce mai poate tentant. Să bată asta, da. Și pentru Dilema Veche, nu știu, nu vreau să visez, dar poate că miza e viitorul ei. Nu vreau să, asta e deja o vorbă mare, dar poate că asta e. Știți cum e? Se spune că Eugen Lovinescu ținea cenaclul zburătorul sperând că într-o bună zi o să-i bată cineva la ușă și o să-i citească o poezie și ăla va fi nou Eminescu. Nu știu, poate că adânc în sufletul meu, spun poate, am organizat acest concurs sperând că într-unul din acele texte îl vom vedea pe nou viitor, nu știu, director al revistei, redactor șef al revistei, poate.
Se spune adesea că mai ales foarte tânăra generație de astăzi e neinteresată de aspecte sociale sau politice și așa mai departe, ori tema propusă de revista Dilema Veche îndreaptă tocmai într-acolo, cumva, cu
da,
cercetările.
Poate,
cu...
da, stați un pic, țara mea nu înseamnă guvernul meu, nu înseamnă ce mă enervează sau nu mă enervează Dragnea, nu înseamnă țara mea neapărat problema salariilor care sunt mici și prețurile mari și tot. Nu, nu. Țara mea poate să însemne apropo că e cu, asta am vorbit adineauri de România neîmblânzită, poate să însemne natura mea, poate să însemne familia mea, poate să însemne în fine, un recurs istoric, să spună o părere despre ce s-a întâmplat acum 100 de ani, sau să scriu o utopie, sper că nu distopie, despre cum va fi România peste 100 de ani. Adică poate însemna orice țara mea. Nu trebuie neapărat să scrie, cum să spun, despre actualitatea asta politică și socială. Poate să însemne un articol foarte bun despre echipa națională de fotbal, să știți, la limite. Serios. Tema de asta am ales-o, este foarte generoasă, foarte largă și suntem deschiși la orice abordare, mai ales că, așa cum știm, și așa cum vor citi și pe site cei care n-au citit încă, apreciem, punctăm foarte mult originalitatea. Adică nouă ne place asta, cum știți, la revistă și orice abordare care ne face să ridicăm sprâncenele ne place. Da.
Dilema veche privește, iată, spre viitor, dar privește și spre trecut. Ne pregătește o antologie de convorbiri pe care le-au avut de-a lungul timpului redactorii revistei cu câteva personalități culturale. Antologia se numește Vorba rămâne și este subintitulată 20 de conversații pe divanul dilemei vechi. Nu sunt tocmai niște interviuri, sunt discuții pe care redactorii revistei le-au avut de-a lungul timpului cu personalități culturale care erau invitate în redacția revistei Dilema Veche. Explicați-ne un pic, Sever Voinescu, cum decurgeau aceste conversații, aceste divanuri, cum le spuneți, în redacție?
Asta a început cu mulți ani în urmă. Cred că acum, mai ales acum, uitându-ne în arhiva revistei, am descoperit primele divanuri prin 95, adică foarte de demult. Lucrurile au evoluat și, să spun, perioada lor de glorie este totuși un pic mai recentă, cred că undeva prin anii 2000 și ceva. Și formatul era următorul. Redacția întreagă invita o personalitate și se stătea de vorbă cu ea, adică omul era pus în capul mesei și întreaga redacție, sigur, să spun așa, patronată în sensul cel mai spiritual al cuvântului, chiar de directorul fondator, de domnul Andrei Pleșu, avea o conversație cu acel om pe tema, firește, pe o temă în care omul era specialist sau în care omul lucra.
Un interviu colectiv, deci.
Era un fel de interviu colectiv. Lucrurile astea se înregistrau și după aia se editau, firește, și rezultau două pagini de revistă. Acum, astea s-au adunat și gândindu-ne acum în anul acesta de jubileu pentru revista Dilema Veche, 25 de ani de existență, ne-am gândit la alte lucruri ce să mai facem și ne-am gândit să facem o antologie a ceva. Anul trecut a apărut o antologie a simpaticei noastre pagini 3 și 14, cu ochii 3 și 14, dar acum ne-am gândit să facem și așa. Am spus, dom'le, probabil că divanul este cel mai bun lucru de antologat, întâi pentru că ne-au vizitat personalități uriașe. Lista celor 20 care sunt în această carte este who's who al culturii române în ultimii, nu știu, în ultimele două decenii, fără dubiu. Și lucrurile pe care le-au spus oamenii acolo merită antologate. În al doilea rând, pentru că ne place mult acest dialog, să spun, între mai mulți. Specia interviului și ea cultivată, eu îndrăznesc să spun că Dilema are o școală deja de interviu, cultivată cu mare atenție și prețuită la noi în redacție, e una. Dar acest gen de taglacă, de-aia îi spunem divan, ne caracterizează extraordinar pe toți. Interviuri bune la noi în revistă sunt în stare numai unii să ia. Iau toți, dar unii sunt clar mai buni decât alții. Dar acest gen de tacla de tip divan, la asta toți sunt buni. Și dă într-un fel marca spiritului și nivelului revistei. Prin urmare, aceste motive ne-au făcut să ne oprim la divan și trebuie să o spun că toată redacția a participat la, ne-am organizat și toată redacția a participat la antologarea acestor divanuri, repet, venind de foarte de demult. Iar Mircea Vasilescu, prietenul nostru, a fost cel care a dat coerența volumului, s-a ocupat, să spun așa, l-a îngrijit, cum am spune, în sens livresc, Și a și scris povestea cu apariția acestor divanuri, el fiind atât de vechi în redacție încât a văzut-o născându-se și din păcate apunând, adică de la un moment dat încolo nu s-a mai făcut, nu s-au mai organizat aceste divanuri, dar nu că cineva le-a oprit sau că s-a luat-o, deci pur și simplu, știți cum e în viață, lucrurile apar, cresc și încet, încet așa apun. E, probabil că într-un fel epoca divanurilor a apus în redacția dilema, deși să știți că periodic la ședințele de redacție sunt colegi care spun, hai, mai facem din nou, să începem divanul.
Și de ce nu faceți?
Nu știu, știți cum e, vin multe idei până te apuci de toate. Da. Nu e un motiv anume. Da, cred că când le va veni timpul, eu sunt un pic providențialist, da? Când va veni timpul, se vor întâmpla.
Albin Sever Voinescu, trebuie spus că aceste divanuri, chiar dacă multe sunt făcute în anii 90, așa cum bine vă amintiți, ele sunt încă de mare actualitate, sunt clar, interviuri cu mari personalități, clar, cu regizorul Cristi Puiu despre primele lui filme, despre cum a pășit noul val.
Cu Alexandru Paleologu, cu Lucian Boia, cu Horia Roman Patapievici, cu who's who, cum v-am spus, și ăștia sunt oameni care nu vorbesc doar pentru uzul unei zile. E limpede că e bine să-i ascultăm și peste un timp. Ori noi ne-am gândit că e bine să strângem și să punem în volum toată această istorie a divanurilor dilemei. Repet, ca parte a acestui an de jubileu, și această carte într-un fel exprimă foarte bine spiritul istoriei noastre la revistă.
Când?
Când apare? Păi apare de astăzi, într-o săptămână.
Și va fi difuzată împreună
cu revista Dilema Veche, după care ea va putea fi achiziționată și separat. Dar pe piață intră împreună cu revista Dilema Veche în numărul de săptămâna viitoare.
Sever Voinescu, mulțumim că ați venit cu Dilema Veche la Timpul Prezent. Timpul Prezent trece destul de repede aici,
e adevărat,
la Radio România Cultural.
Timpul Prezent trece destul de repede, da, aveți dreptate.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!